Sfânta Evanghelie de astăzi am auzit-o anul acesta. De fapt, ea se pune de două ori. În decursul unui an, atunci era de la Matei, acum este de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. De ce se pune de două ori? Și altele învățături din Sfânta Scriptură nu se pune niciodată duminica. Pentru importanța ei. Deci concentrația învățăturii acestei Evanghelii. Avem atâtea de învățat din ea, de aceea credem că este atât de mult de importantă pentru mântuirea noastră și trebuie să învățăm din ea cum trebuie să ne mântuim. De aceea, iată, Evanghelia prezintă o întâmplare, o întâlnire dintre un tânăr bogat și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Acest tânăr bogat a venit la Domnul cu un gând sincer, curat, ce să facă el ca să moștenească viața cea veșnică. Auzise de învățătura nouă a Mântuitorului despre viața veșnică, deci aș dorea foarte mult să aibă și el viața veșnică. Că de fapt fiecare dintre oameni, fraților, își dorește să aibă o viață veșnică. Nu știu dacă este cineva pe fața pământului care și-ar dori să moară. Și-au dorit mucenicii să moară pentru Hristos. Și Apostolul Pavel spune, moartea mea este un câștig. Dar marea majoritate nu dorim să murim, ci vrem să ca să trăim mai mulți ani pe pământ. Unii sfinți chiar s-a rugat lui Dumnezeu să le prelungească viața. Și l-a prelungit Dumnezeu viața. Ca cu ce scop? Nu cu gândul care a venit acest tânăr. Ca să se înducească de bunătățile care le are, ci ca să fie spre folosul altora. Sau cu scopul ca să mai aibă timp să se pocăiască. Deci, cu acest scop, unii sfinți s-au rugat la Dumnezeu și l-a prelungit Dumnezeu viața. Ei, acest om se roagă la Dumnezeu să prelungească viața până la nesfârșit, în contextul bogățiilor sale. Căci omul acesta nu avea niciun fel de necaz. Cu toate că era un om cinstit, cuvincios, respectuos, un om sincer, dar cu toate acestea, iată că el n-a știut niciodată ce înseamnă a nu avea. N-a știut ce înseamnă suferința. De aceea, el se gândea în sine, acasă, dacă eu trăiesc așa de bine, am de toate. Copiii sunt sănătoși. Sunt realizați. Am bunăstare materială. Am sănătate fizică. Am sănătate mentală. De aceea, ce mai lipsește, ai vrea să fiu așa totdeauna. Iată, așa gândea acest tânăr bogat din Evanghelie de astăzi. El nu se gândea că după moarte există alte viață, ci prelungirea acestei vieți să trăiască așa cum a trăit până acum. Dar oare este gândul drept al lui? Oare s-a uitat în jur să vadă că alții sunt nefericiți? Deci este tipul omului egoist, fraților, care vrea numai pentru el. El nu și-a plecat urechea și nici privirea spre un sărăntoc care nu are nici cele necesare. Sau dacă a privit și-a găsit justificări. Și-a fi spus, eu am muncit, ăla poate n-a muncit. Sau poate zice, eu am o dobândit avere prin muncă curată, acesta cine știe ce a făcut. Oricare ar fi explicațiile și gândurile omului, oricum este vinovat. Deci, fraților, ce înseamnă om egoist? Egocentricul omului înseamnă numai pentru sine. De multe ori acest egoist se confundă cu iubire de sine. De aceea, Egoismul se vede mai ales atunci când omul este în postura de a da celuilalt din cele ce are. De obicei, gândurile cele egoiste sunt acestea. Nu da, că ai să sărăcești, nu o să ai, trebuie să ai pentru bătrânețe, îi numără, îi chivernisește, astfel încât să nu îl ducă lipsă vreodată. Așa gândește omul egoist. Fraților, Evanghelia, Hristos vine și ne spune altceva decât ce gândește omul egoist. Și anume, să gândești la altul, nu la tine. Ei, omul acesta n-a primit niciodată la altul, ci s-a uitat numai la sine. Dar cu toate acestea, sufletul lui era flămând și dorea altceva. Deci dorea o viață veșnică. Fraților, așa ar trebui să ne dorim și noi din toată inima. Asta ar trebui să fie scopul nostru prin care suntem în viața asta. Nu trebuie să ai alt scop. Cum să fac ca să mă mântuiesc? De fapt, așa erau întrebările din vechime. Dacă citești Patericul Egiptean, ai să vezi acolo că frații schitului a mănăstirii și a pustiei se ducea la bătrâni cu această întrebare. Ce să fac ca să mă mântuiesc? Ei, această întrebare astăzi cam lipsește din mintea și din inima noastră. Astăzi este altă frământare. Ce să fac ca să fac bani? Ce să fac ca să trăiesc mai bine? Ce să fac ca să am mai multe oferte? Mai multe oportunități? Ei, deci întrebările acestea îl obosesc pe om. De aceea, fraților, atunci când părinții se duceau și cereau cuvinte folos, ce să facă să mântuiască, Dumnezeu punea în gura bătrânilor ce să spună ca să le dea cuvânt de folos. Și unii spuneau așa, să nu judeci niciodată și atunci te vei mântui. Sau el le spunea după potriva și inima fiecăruia. Deci, cuvintele de folos nu sunt pentru toți la fel. Păi, pentru cel care este hapsân, nu o să-i vorbești de curățenie, ci o să-i vorbești de milosenie. Cel care este luptat despre nu o să-i vorbești despre cumpătare, ci despre curăție. De aceea, fraților, cuvintele noastre, cele de folos care trebuie să adresăm celor la care ne cer, este acela de a învăța în lumina și dreptarul Evangheliei. Iată de ce cu această întrebare a venit acest tânăr. Dar n-a știut în fața cui stă. El credea că Mântuitorul este unul din cei învățați, că și atunci erau mulți învățați, mai ales că nu se ștersese de mintea și inimile oamenilor mari filozofi antici. Platon, Socrate, Demostene și alții care au fost văzuți ca niște oameni model. Oameni care trebuie respectați. De aceea credea că și Iisus este tot unul ca ceilalți, un învățător. Dar s-a izbit de un zid. De aceea a venit măgulind învățătorule bun. A venit cu sinceritate, cu zâmbetul pe buze, bucuros. Și o să vedem cum a și plecat. De aceea Mântuitorul spune, de ce mă numești bun? De vreme ce numai Dumnezeu este bun. Deci el din prima dată se vede că este stângace în gândire. El n-a venit ca la un Dumnezeu. De aceea și primește răspunsul pe potrivă. De aceea, dacă tot ai venit ca la un învățător, atunci să știi că numai Dumnezeu este bun. Dar tu, fapt, cine sunt eu? Cine este Iisus Hristos? Fiul lui Dumnezeu. Ei, cu acest prim cuvânt, acest tânăr n-a înțeles nimic. N-a zis ca celălalt sutaș care a venit, Doamne, Tu ești Fiul lui Dumnezeu cel viu. Ce? Iată, Mântuitorul i-a spus mai departe, știi poruncile? Vedeți cum abordează Mântuitorul subiectul diferit la diferite persoane? Deci am avut duminica, acum două duminici, un alt învățător care a venit cu aceeași întrebare. Nu se potrivește răspunsul pentru amândoi. De aceea, fraților, atunci când cerem de la Dumnezeu să ne dea un răspuns la o întrebare, să știți că răspunsul nu este la fel pentru fiecare, chiar dacă e aceeași întrebare. S-a mai bine spus, Doamne, descoperă-i părintului cu tare, care este voia lui Dumnezeu, ce să fac? Aceeași întrebare de acele de persoane diferite va fi răspuns separat. De ce? Pentru că și viața le este separată. Păi, acela din Evanghelia cu două duminici, acela era ispitindu-l, acesta a venit sincer. Acela vrea să prindă în cuvânt, acesta a venit să caute sincer viața veșnică. De aceea Mântuitorul a spus la sinceritatea lui. Dacă ar fi spus Mântuitorul, acel învățător de lege, știi poruncile? Știți ce s-ar fi mândrit omul acela? Cum? Dar eu le respect, Domnule. Eu sunt învățător de lege. Nu, ci a vorbit altfel. El acesta îi vorbește dacă știe poruncile. Fraților, toți iudeii știau că trebuie să respecte decalogul. Deci, legea principală pentru iudei era decalogul. De aceea, tablele legii a lui Moise erau deja acolo Sfânta Sfintelor, ca fiind obiectele cele mai scumpe ale evreilor și erau puse acolo locul cel mai de cinste. Dar trebuie să le știe pe de rost și trebuie să le respecte în totalitate. De aceea știm că contrariile călcării poruncii erau drastice. Dacă era cineva prins în adulter, în desfrânare, era ucis cu pietre. Dacă era prins cineva că fură, era drastic pedepsit. Deci, fraților, iată că decalogul pentru evrei era principale porunci de a le ține. Iată, acest tânăr le ținea cu exactitate. Dar, cu toate acestea, iată că mai lipsește una. Și a întrebat acest tânăr, care porunci? Și începe Mântuitorul cu cele care opresc la păcat. Să nu faci desfrânare, să nu ucizi, deci desfrânarea, crima, furtul și mărturia mincinoasă. Deci toate acestea sunt oprite de Dumnezeu pentru evrei, dar și pentru, mai ales pentru creștini. Deci, fraților, știm că desfrânarea este cel mai mare păcat. Sau dintre cei mai mari. Care și canoanele bisericii, care sinoanele ecumenice, canonisesc drastic pe desfrânați. A doua, să nu omori. Crima este grabnic, este drastic pedepsită de lege și de legea duhovnicească, pentru că n-ai dreptul să iei viața nimănui, indiferent cine ar fi el. A treia, să nu furi. Deci furtul este un păcat care îl face pe om să nu se mulțumească cu cele ce are, ci îl îndeamnă lăcomia. Iar mărturia mincinoasă, când omul fie prin cuvânt. Fie că își întinde mâna pe Evanghelie, la judecăți, la procese, și ne pune mărturie mincinoasă, acela este vrednic de o sândă. La fel și canalele bisericii opresc 6 ani în împărtășanie pe cel care depune mărturie mincinoasă sau care minte la procese sau în fața instanțelor sau în fața organelor statale sau în fața altora chiar. Deci omul acesta n-a făcut nimic din acesta. Mai mult decât atât, a cinstat pe tata și pe mama sa. Vedeți că Mântuitorul i-a numărat doar 5 din 10. Celelalte nu mai sunt necesare. Pentru că omul acesta era un om credincios. Odată ce respecti poruncile, acesta, normal că crezi în Dumnezeu, nu ai alt Dumnezeu, chip, ciopriș și mai departe. Ei, satisfăcut acest om, a spus, toate acestea le-am păzit din tinerețile mele. Deci, fraților, până aici este învățătura pentru cei care vor să se mântuiască. Adică, e valabil și în creștină ortodoxie, dacă vrei să te mântuiești, păzește poruncile. Însă, poruncile nu mai sunt numai acelea decalogului. Sunt și cele ce Mântuitorul Hristos ne le-a spus în decursul celor 3 ani și jumătate. Deci poruncile găsim în Sfânta Evanghelie. Mai departe, îi se propune acestui om ca să aleagă o altă cale mai înaltă decât cea a mântuirii, aceea a desăvârșirii. Și spuneți, mai lipsește încă una. Du-te acasă, vinde averile tale, iar banii împarte săracii și vin de urmează mie. E, acest lucru a căzut ca un trăsne peste acest tânăr, pentru că nu se aștepta la așa ceva. El n-a venit cu gândul ca să îi se șterbească averile. Așa cum facem noi de multe ori, mergem, cerem cuvinte de folos, dar așa cum ne-ar conveni nouă. Nu cum ar îndemna Duhul pe duhovne sau pe părintele. Așa cum ne-ar conveni nouă. Bine așa. Sau îmbrăcăm în așa fel cuvintele, cu explicații și logice, ca părintele să zică ca noi. Aceea nu mai este binecuvântarea Dumnezeu, ci este numit în legea civilă trafic de influență. Adică îl determin să zică ca tine. Deci, fraților, nu este bine așa. Nu mai există sinceritate în cazul acesta. De aceea, tânărul acesta s-a întristat foarte tare când a auzit această învățătură. Pe de o parte s-a întristat că nu s-a așteptat la așa ceva. Pe de altă parte se gândea cine o fi spus Mântuitorul Hristos că el este bogat, când nu spune nimeni în mână că Mântuitorul ar fi științat de cineva că el este bogat. Pe de altă parte își mai pune altă întrebare. Cine este acest să-l urmezi pe el? Probabil că acestea le-a cugetat tânărul din Evanghelie de astăzi, în mintea sa, nu le-a spus, dar cert este faptul că s-a întristat foarte, foarte tare. Deci dacă a venit bucuros, a plecat foarte trist. De ce a plecat trist? Explicația este una singură. Pentru că inima lui era atașată foarte mult de averi, și vroia ca să petreacă în acest avere toată viața lui sau viață îndelungată. De aceea s-a întristat foarte, foarte adânc. Fraților, tristețea este un păcat. Dar tristețea este de multe ori și bună. Spune că Irod s-a întristat când a auzit că că Irodiada cere pe tipsie capului ambătezătorul. Ei, tristețea lui a fost normală. Dar imediat și-a trecut peste tristețe și-a dat capul lui ambătezătorul pe tipsie. Atunci când omul se întristează pentru pierderea ceva, înseamnă că omul a fost legat în parte sau mai mult de acel lucru sau persoană. Deci, normal ar fi ca noi să nu ne legăm cu inima de nimic în viața aceasta. Nici sentimental, nici material, ci să ne legăm doar de Dumnezeu. Că atunci, în măsura în care te vei lega, în aceea va veni tristețea. Deci profund ești legat de avere, când s-o va lua Dumnezeu să vei da faliment, profund te vei întrista. De aceea unii chiar ajung la deznădejde și la sinucidere. Profund ești legat de copilul tău sau de mama ta mai mult decât de Dumnezeu, profund vei fi marcat și întristat și deznădejit dacă Dumnezeu ți-l va lua. Deci, fraților, ca să nu avem aceste decepții enorme și tristeți mari, omul ar trebui să se gândească din timp să nu-și lepească inima de ceva. Că atunci mâhnirea va fi mare. Ei, acestui tânăr i s-a cerut să se lepede de avere, adică să ducă să o vândă. De ce a spus să o vândă întâi? Cine a împărțit săracul? Pentru că împărțindu-o era posibilitatea ca alții să cadă același păcat ca el. Adică al avuției. Așa mai bine a trebuit Mântuitorul să vândă și cu banii care ia să împartă săracilor. Iar săracul știe ce are nevoie cu banii aceia. Că e posibil ca tu să împarți un lucru cuiva de avere ta și să n-ai nevoie de el. Și atunci, ce folos ai din mărăstirii? Așa, săracul își poate cumpăra orice își dorește cu un bănuț. De aceea, el s-a întristat foarte adânc și a plecat la casa sa, mâhnit, supărat, iar Mântuitorul n-a încercat ceva să facă ca să-l întoarcă înapoi. Să se ducă să-l mângă și să spună: hai, dragul mame, dacă te-am supărat, hai, nu te mai supăra. Hai că las, că Dumnezeu e mare, mergem înainte, cum face de multe ori oamenii. Nu, l-a lăsat așa pentru că mustarea de conștiință care o avea acest tânăr, poate îl va trezi și se va întoarce înapoi singur. Știu că este o faptă bună a mângâia pe cei întristați, nu? Și așa spune chiar în fapte milostenii sufletești. Să mângâiați pe cei întristați. Dar pe care întristați? Păi trebuie să mângâi pe cei care au o tristețe logică sau firească. Nu cei care se întristează că le-a murit concubina. Sau că a pierdut BMW-ul la jocuri de noroc. Sau că a mai făcut altceva. Acestea nu că trebuie mângâiați, trebuie încă mustrați. Și spui, vezi că te-o pedepsește Dumnezeu? Dacă ai fost unii nu trebuie și ți-ai bătut joc de Dumnezeu? Deci pe atunci pe ce se mângâie, dar? Pe ce e întristare care să ne întristă firești? Adică omul i-a murit cineva în familie. Atunci trebuie să te duci să încurajezi pe om, să-i dai nădejde, să te rogi pentru el, să-l ajuți chiar material, dacă se poate. Sau un om este luptat de gândurile tristeții, a descurajării. Cu adevărat este o faptă bună a încuraja pe cel întristat. Deci Mântuitorul în cazul acesta nu s-a dus după el să-l caute. Că atunci îi dădea apă la moară. Și a fi spus acestele, a, vezi, mătutul a greșit pentru primul răspuns și acum vine și cumva își cer iertare, caută să-și repare greșeala. Nu, fraților, asta este valabil și pentru noi duhovnici. Nu înseamnă dacă te-am mustat de acum, hai te iau în brațe, că vezi că te-am supărat. Adică meriți, așa mestici, ceea ce s-a spus și vei smerit și te pocăiești. De aceea, văzând acest lucru, ucenicii l-au întrebat pe Domnul, Doamne, atunci cine poate să mântuiască? Iar Mântuitorul a spus această învățătură, mai lesne este a trece cămila pe urechile acului, decât bogatul a intrat în împărăția lui Dumnezeu. Fraților, adică arată imposibilitatea. Asta vrea să spună. Că n-ai cum să bagi, fie că e cămilă sau camele, pe urechile acului. Că nu trece. Decât bogatul a intrat în împărăția lui Dumnezeu. Deci, de ce este bogăția o piedică? Este o piedică atunci când bogatul este ca acesta în Evanghelia de astăzi. Adică când este lipit cu inima de avere, de bani și de desfătări. Iar cel care nu este legat cu inima de avere, cel care se socotește că este un iconom al averilor lui Dumnezeu, el doar primește și dă mai departe, acela se va mântui. Că doar de fapt Scriptura ne arată mulți bogați care s-au mântuit. Deci, fraților, bogăția nu este rea în sine, vă spune Sfântul Gură de Aur, ci afecțiunea față de ea. Dar să știți că afecțiunea crește odată cu creșterea averii. La început nu ai afecțiune atât de multă față de avere sau de bani, sau de aur. După ce vezi că sporește cantitatea, calitatea, și afecțiunea crește. Începe omul să-i contabilizeze bine, să-i numere, să-i adăpostească, să facă lăzi sau să facă adăposturi pentru avere. Cu tot ce mai crește și inima lui se afecțiază mai tare. De aceea, fraților, și Evanghelia de Duminică trecută, acel om care spunea, suflete, ai multe de bunătăți, mănâncă, bea și desfătează-te, i-a spus Dumnezeu, nebunule, în noaptea aceasta vor cere surul la tine. De ce este numit nebun omul bogat? Nu e un cuvânt cam aspru? Și însuși Mântuitorul oprește să spui nebun altul? Că așa spune Evanghelia, dacă ai făcut prost pe cineva, zice că ești vrednic de judecată sinedrului, iar dacă ai făcut nebun, ești vrednic de osânda focului. De ce el oprește și el spune acest cuvânt? Ce înseamnă un om nebun? Nebun înseamnă care nu are mintea bună. Așa se spunea înainte. Băi, era un om care umbla pe drum aiurea, dezbaca și nu avea minte, îi spune om nebun. Deci, înseamnă că omul bogat nu are minte? Fraților, are minte. Dar mintea lui este în colțuri. Adică este o minte îndobitocită care nu gândește normal. Pentru că acel bogat, dacă la anul mai creștea averea încă o dată, ce făcea el? Le mai strica încă o dată? Le făcea mai mari? Dar ne-avea timp nici să mănânce pe cele primele. De aceea, cu adevărat, la lumină e bun. Deci bogăția, până la urmă, este ca un foc aprins care nu se satură. Ați văzut vreodată vreun bogat care să spună gata, mi-ajunge până aici? Niciodată n-ai să auzi așa ceva. Pentru că zice că mai este încă loc. Și mai mult, și mai mult. Dar sentimentul este, fraților, este și la cei mici. vedem noi. Măi, am un salar de 15 milioane. Așa, dar dacă am văzut pe celălalt de lângă mie că a luat un milion în plus, imediat fac scris la șef, dar dă și mie la fel. Ai văzut vreo unul ca să zică, nu, mi-i dă mai puțin. Nu există așa ceva. Deci, sentimentul de avariție, de a avea, este și în cei mici. Și în cei simpli. Cu atât mai mult în cei mari. Ce încă, însă, la cei mici este mic sentimentul, dar este. Iar la cei mari crește odată cu dezvoltarea materiei. Astfel încât niciodată nu se va mai sătura. Deci, fraților, este ca focul care niciodată nu spune, nu mai băga pe mine lene, că m-a săturat. Nu, cu cât dai mai mult, cu atât se aprinde mai tare. Așa este sentimentul acesta al avariției, al bogăției. Astfel încât mi-aduc aminte că a venit la Sestea la un părinte, era numit Ioir Gheorghiu. Un om bogat așa, care îi plăcea bănuțe și tot îi vorbea părintele ca să facă așa, ca să dragă așa, ca să ducă așa, să câștige, nu știu. Iar el, al ascultă, el la urmă îi spune un singur cuvânt, din Psaltiri, zice, săturam-o voi când se va arăta slava ta. Acela s-a roșinat atât de tare, n-a mai zis niciun cuvânt și a plecat acasă, exact atât de Evanghelie de astăzi. Asta i-a zis părintele. Săturam-o voi când se va arăta slava ta. E vorba de la ultimele versete de Catizma a patra. Ei, fraților, cu adevărat acolo este saturația. De aceea, trebuie să ne dăm seama că acest sentiment al agoniselii, al avea peste măsură, acesta, dacă nu este înfrânat cu gândul milostenii, gândindu-te la sărăcia altora, atunci vei ajunge chiar un om nebun care nu mai ai nimic. Nici sentiment, nici milă. De ce credeți dumneavoastră că bancherii aceștia de astăzi mari nu le mai pasă de crime? Deci cum sunt aceștia care azi conduc lumea? Au peste 95% din banii mondiali în băncile lor. Și fac crimele cu atât sadism, adică nu le pasă că mor oamenii așa că le dă o pandemie și îi moară pe spitale. Nu, deci nu mai au sentiment. Deci bogăția te aduce la o împietrire atât de mare încât nu-ți pasă de nimeni. Nu mai e milă nici de cei apropiați ai tăi. Asta este explicația. De aceea ajunge omul nebun. Deci, fraților, toate aceste atrocități care s-au făcut până acum și se fac de acum încolo, încât se vreau reducerea populației, adică se omoară oamenii, prin diferite metode, toate acestea sunt puse de banchieri mari. Dar și să, dacă zici o bătrân, zice, dar nu se gândește la Dumnezeu, chiar în seama bătrân, bunic, cum ce vă să facă niște mari? Dar nu se gândește la Dumnezeu, sau cred că nu crede la Dumnezeu aiște. Aș mai gândesc la Dumnezeu aiște, dar au Dumnezeu. Dumnezeu lui este banul. Deci atât de tare se întunecă diavolul mintea, încât devii neom. De aceea, fraților, iată cât de multe ori mai bună sărăcia și mulțumirea cu ce ai, că atunci ești mai liniștit și ai mai puține griji și Dumnezeu îți dă ceea ce este necesar pentru tine. Însă bogăția expune pe om la mai multe patimi, fraților. Deci primul lucru este, de ce l-a întrebat pe om, dacă știi poruncile? Căci omul bogat face cele trei păcate care le merg la Mântuitorul. Primele. desfrânează, face crimă și fură. De ce? Pentru că își permite. Își permite lucrul acesta din prea multă stațiu. Ai văzut vreodată un om bogat să fie și fecioreanic sau curat? Niciodată. Din cât am întâlnit așa, nu ai găsești unul care este curat. Ce este cu soția lui. Și întotdeauna îți găsește și o parteneră de viață paralelă pentru satisfacerea poftelor lui. De ce? Pentru că întotdeauna traiul bun îl lăsați pe om și aduce la desfrânare. Crima. Ai văzut vreun bogat ca să spune în mintea lui sau în sufletul lui că am avere, dar poți să crezi 20 copii cu ei. Uite, a venit vineri, a rămas mirat așa de o bătrână, a venit la Sfântul Masă aici. Întreba bunică, dar de unde ești, mă, ta? Zice, la din partea asta, la Roma, la Gădiz, nu știu ce spus. Zice, părinte, am 18 copii. Și mai trăiesc 16 din ei. Ești greu să și numeri. Nu mai știi nici numele. Deci, și la unii găsește și copiii mulți. La oamenii simpli. Găsești 18 copii la cei care au avere? Nici vorbă. Dacă e la bani mărunți, ai să vezi acolo, pază permanentă, avorturi cât în cape, sterile și anticoncepționale cât vrei. Deci nu există copii. Și dacă face unul sau doi, acela face moștenitor al averilor sale. Ca nu cumva să se înstrăineze averile pe mâna altora. Deci cam asta este scopul bogaților. Marea majoritate bogați nu-ți mulțumesc cu fete. De ce? Pentru că fetele pleacă, se mărită și pun genii mâna pe moștenirea lor. Vor băieți. Și dacă a găsit un băiat, primul băiat, gata, a stopat totul, nu mai nasc copiii. Pentru că vrea ca averea lui să se prelungească ca în clan, adică din neam în neam. Ei, frate, de asta vă spune că tocmai aceștia fac cele mai mari crime. Să nu furi. Oare poți chiar să dobândești o avere cu inimă sinceră și cu o muncă cinstită, fără să înșeli? Fără să furi la cineva? În contextul lumii de astăzi, nu se poate. De ce spun că nu se poate? Pentru că așa este contextul social, politic și economic, ca oamenii simpli, sinceri, să nu se dezvolte deloc. De aceea, trebuie omul sărăntos să trăiască doar cu un salar minim, să se descurce cum poate, nu să crească în avere. De aceea, n-are cum să se îmbogățească peste noapte. Decât dacă trebuie să fui sau să înșeli. Bun, unii zic că înșelăm statul, că și statul ne fură pe noi. Adevărul asta este. Că statul înșală pe om la maxim. Deci trăim într-o înșelătorie totală. Deci ce sunt taxele și impozitele? Și pe șosele, și pe aer, și pe fum, și pe toate. Ce este furt ale statului legal. Ce sunt impozite pe casă, pe mașină, cu tare, cu tare? Este furt a statului legal. Deci statul s-a făcut stăpân peste zidirea lui Dumnezeu, peste aer, peste pământ, peste tot sau așa, astfel încât pe pământ dă-te să plătești impozite, că așa vrea statul. Și spune că suntem într-un stat democratic. E vorba bine. Deci statul este primul care înșală pe oameni. Atunci, omul din răzbunare, o să dacă înșală, statul mă înșală, eu de ce nu s-am înșel? Și anume, Ia du-te la o firmă să vezi. Faci și de mijmașă să scadă TVA-ul. Așa, sau să nu plătești, să fufilezi de impozite. Și atunci și omul și-a arătatul și fură și el. Astfel încât se plinește cuvântul spus de odată de care se vor fura unii pe alții și vor spune că trăiesc bine. Fraților, furtul cu traistă a rămas un subiect de istorie. Aceasta era cândva, când oamenii, poate pe din comunisme, furau traistă de bomșoi, sademieni, ei, și-o prindea pasnicul și mai departe. Acum nu mai există așa ceva. Dacă lumea a evoluat, atunci se fură ce mai bine cibernetic. Adică poți să spargi o bancă din America și ai câștigat nu știu câți bani în contul tău. Mi-aduc aminte, eram la schid și a venit un cineva, un copilan numit el, așa, ăla a spart banca din America. Și l-a luat aceea că a văzut că este inteligent, aminte aceea personal. Și l-a luat și l-a dus în America, l-a făcut mare banchier acolo. Ei, pe baza furtului. Deci, cam așa se fură astăzi. Nu se mai fură nici cu traiesta, nici cu portbagajul, ci astăzi se fură din acte, din pix. Ei, fraților, greu mai găsim astăzi oameni cinstiți, sau, mai spunea, bogați cinstiți, s-a dus subiectul acesta. Ca să aibă nimic cu nimic pe conștiință. De aceea a spus că bogăția expune pe om la multe patimi. Deci, crima, desfrânarea, furtul. Mai sunt și altele. Traiul bun, confortul și mâncarea bună. Adică, are bună, are slugi care îi fac fel de fel de mâncăru, bune, băutură bună, aleasă. Ei, toate acestea și la dori unii sărați să le aibă, dar nu le au. Deci, fraților, noi trebuie să ne îmbogățim în Dumnezeu, spune Sfânta Evanghelia. Că așa se întâmplă și să îmbogățești în așa și nu în Dumnezeu. Îmbogăția în Dumnezeu este inversul. Adică primiți bogăția ta înainte. Deci, tu ce faci când vrei să ajungi în America? Sau în Italia? Îți trimești pe fal curier bagajul. Așa fac mare majoritate de călătorilor. Și vin fără nimic în avion. Așa trebuie să trimitem noi bagajul înainte. În cerul. Că atunci când ne vom duce acolo, să-l găsim acolo. Ei, bagajul acesta nu este altceva decât transportorii noștri sunt săraci, lipsiți, nevoiași. Ei sunt cei care ne sunt transportorii bagajul nostru în rai. Ne aducem aminte de Sfântul Apostol Toma. Cum a convertit Sfântul Toma pe indieni? S-a dus împăratul Toma acolo în părții Indiei, în țările depărtate, dincolo de Persia. Și acolo trimisese împăratul Hundaforo o poruncă ca să găsească un meșter bun, să facă cel mai frumos palat din lume. Și a spus, de oricând mai să găsească o astfel de om. Sluga lui s-a dus și a căutat peste tot. Întâlnește pe săracul Toma. Ce cauți, omule? Uite, caută așa, așa. Eu sunt acela, îi spune Sfântul Toma. Mulțumit, se duce la împărat, împărate, ți-am găsit omul potrivit. Împăratul bucuros i-a spus, uite, ai atâta lăzi de aur și de monede, să-mi faci palatul. Da, zis și făcut. A luat Sfântul Toma și-a împărțit în stânga și în dreapta bani și-a gătit lăzări. După o perioadă, trimite împărat și spune, mai ai nevoie? Gata. Mai este nevoie, împărate, abia e aproape gata palatul. Băi, trebuie un pic. I-a trimis alte lăzi. Așa era procedat la fel. După aceea, află împăratul prin cineva că el nici nu s-a apucat măcar. Atunci vine și-l bagă în temniță și-l ia la bătaie pe Sfântul Toma. Ce-ai făcut cu palatele mele? Păi ți-am făcut palat. Unde e palatul? Ce minți? E scrocule. Și l-a băgat pușcării. S-a întâmplat ca să moară fratele împăratului. Fratele împăratului, după ce a murit, l-a dus îngerii și a arătat un palat foarte frumos. Și a spus, dar cine e aici? Păi este palatul fratelui tău. Cum e? Dar ai, frate meu, așa palat în ceruri? Da, el a făcut străinul Toma. Care ține intenția, aia l-a făcut. Zice, dar eu nu pot să locuiesc aici, nu se poate să locuiește dacă trebuie să cer voie la frate tu. Atunci dă-mi voie să intru în trup înapoi, mă duc și voie la frate. Și spun, când a înviat frate, mare bucurie a apucat pe mărată. Doamne, și bucuros că a înviat frate-ul. Zice, frate, dacă mă iubești așa de mult și te bucur că a înviat, atunci dă-mi și-ți cer. I-a promis împăratul că îi dă orice. Și anume, ce vrei? Dă-mi palatul tău din cerul. Care palat? Așa că s-a făcut stăienul Toma, care tu îl ții în temniță. Împăratul a rămas uimit. Și așa împăratul Hundafor a trecut la ortodoxie și împreună cu el mulțime de indieni. Arătându-i palatul cel din cerul. Deci, fraților, cam așa ar trebui să trimite noi bogăția dincolo. Deci, în Evanghelia de astăzi ne învață exclusiv despre milostenie. Fiindcă toți suntem în postul Crăciunului și atunci când postești, este bine să faci și milostenie, să vorbim câteva cuvinte despre milostenie. Ce este milostenia? Milostenia este o stare sufletească, fraților. Exprimată fizic. Una este compătimirea, alta este îndurarea, alta este milostenia. Deci, compasiunea o au și păgânii. O găsești la budiști, o găsești la musulmani. Însă milostenia numai la ortodoxi, la creștini. Pentru că, spune Apostol Pavel, dacă ai vedea pe cineva suferi sau având nevoia tu, îi spui, mai binețe, ce folos are dacă tu ai trecut pe lângă și nu ai dat nimica? Deci compasiunea nu înseamnă o activitate pasivă, ci activă. Deci, fraților, milostenia este atunci când omul dă din ale lui celui care are nevoie, săracilor și așa mai departe. Fie materiale, fie sufletește. De aceea milostenie se împarte milostenie sufletească și milostenie trupească. Milostenie trupească înseamnă cu bani sau haine sau mâncare sau case sau altceva din cele materiale care ți le-a dat Dumnezeu. Aceea milostenie trupească. Sufletească este aceea. A îngropat pe cel neîngropat. A mângâiat pe cel trist. A ajutat pe cel neputincios. A învățat pe cel neștiutor. Și mai departe. De aceea, milostenia este o faptă foarte importantă care spune Scriptura că acoperă mulțime de păcate. Noi știm prin spovedanie să iartă păcatele. Da, așa este. Dar și milostenia este o faptă care acoperă mulțimea păcatelor. Adică se contrabalansează. N-ați văzut la Sfânta Teodora, deci avămele, ce puneau pe tale îngerii când diavolul aduceau păcatele? Faptele milostenie. Și acele contrabalansau păcatele. Dar nu orice milostenie este primită, fraților. Milostenie, ca să fie primită la Dumnezeu, trebuie să aibă sinceritatea ei. Adică, prima condiție, să nu fie făcută din furt. Că atunci nu e primit la Dumnezeu nimica. De cei care cred că furând vor face biserici sau vor face catedrale sau vor face orfelinate sau azile, aceia se înșală. Nici nu ai voie să primești banul de la cei murdari. Adică sunt unii care nu plătesc salariul salariaților, dar însă fac milostenii și donații la Sfântul Munte, la mănăstiri cu tare. Asta este urgie. Adică ca să te laude și să te auzi numele actitorii și alții plâng în urma ta. Deci, fraților, milostenia să fie de muncă cinstită. Puținul este mai lăudat decât multul. Ați văzut Evanghelia cu cei doi bani văduve? Că Hristos s-a uitat nu la cantitate, ci la calitate. Deci asta este alt aspect. Milostenia nu este constituită de cantitate, ci de calitate. Adică, dispoziția inimii. Dacă tu ai făcut milostenie cu părere de rău că ai dat, aceea s-a șters. De aceea diavolul fură la mulți aceasta milostenie, că le pare rău că așa și-a dat. Mai ales că judecă pe săraci. Ai văzut și-o cu banii? Ai văzut și-o cu pâine? O lasă-o pe prispe. Sau haina o pus-o într-un copac. Nu te interesează pe ce a făcut. Tu ai dat milostenie. Dacă ți-o părut rău, diavolul s-a făcut aceste ispite ca tu să-ți părăți pe fapta bună. Deci milostenie trebuie făcută din toată inima. Nu pe jumătate, nu cu îndoială. După aceea, milostenia trebuie făcută ori de cât de ori are omul nevoie. Nu atunci când crezi tu. Pentru că săracul îți bate în poartă când are nevoie. Nu te așteaptă pe tine, eu știu, ca să iei pensia. Sau să iei salarul. Dai din ce ai și îți completezi când iei salarul. După aceea, milostenia trebuie făcută fără ca să aștepți răsplată înapoi. Asta este un mare adevăr, fraților. Adică unii fac milostenie ca să aștepte favoruri. Sau, de exemplu, facem milostenie ca să ni se dea înapoi. Deci, Mântuitorul spune clar, când faci milostenie, nu împărți rudenilor. Ci săraci care nu pot să se răsplătească. Mai ales la mormântări. De aceea, Mântuitorul ne sfătuiește ca să faci milostenia în ascuns. Un alt aspect este acela al milosteniei din slabă de șartă. Atunci când om face milostenie ca să fie văzut de oameni, sau să fie pomenit în auzul tuturor. La parohie se practică aceasta, și părinți mă pomenesc la sfintele daruri. Dar deși, care e scopul lui? Nu e lui pentru ca să facă milostenie, ci ca să audă poporul că el o da bani la biserică. Apoi, s-o șterge Dumnezeu numele din cartea celor vii dacă tu vrei să fii pomenit pe lumea asta. Este ca un măr putred. Mai bine nu mai dai sau dai puțin fără să știi nimeni. După aceea, milostenia, fraților, ajută pe om foarte mult să se ispășească de păcate și să-și mai inima împietrită. De aceea, numai așa te poți înmuia sufletește la suferințele oamenilor. Deci, învățătura pentru bogată de astăzi este milostenia. Fraților, noi nu avem bogății așa cum avea acest tânăr de maghiar. Dar fiecare are acasă ce poate. Știți că mai primite milostenia din necesitate decât cea din prisos? Păi una, să aibă cineva bogăție și da acolo ceva, nu se cunoaște. Alta, să ai o salară acolo, să ai un bănuț și știi că dând va rămâne o gaură. Dar să știți că întotdeauna milostenia este însoțită de credință. Spune că un sfânt, nu mai țin minte exact ce sfânt, a ispitit pe Dumnezeu și a spus, oare adevărat și spune Dumnezeu că va da însutit? Și a început să facă milostenie. Dar să uitați, vadă, dacă Dumnezeu îi mai dă. Odată într-o zi, câțiva bănuți? A primit de 4 ori mai mult. A doua zi s-a făcut mai mult. mi-aduc aminte. Sunt eu așa milostiv Patriarhul Alexandriei, când era tânăr. După ce a văzut și a verificat fizic această poruncă a Domnului, a spus, suflete, nu mai ispitim Domnul Dumnezeu, că e păcat. Și atunci a început să facă milostenie cu duiumul. Altă ispită a celor care face milostenie este judecata care ar trebui celui sărac. Iată, Sfântul Ioan cel Milostenie spune acolo că a venit un sărac. Diaconul le-a spus, părinte, uite un sărac, vrea milostenie, dă-i acolo 3 galbeni. Acela a schimbat hainele, a ocolit drumul, a ieșit de care sunt și a cerut iară milostenie. Diaconul a observat. Părinte, este acela care a fost mai înainte și a schimbat hainele. Dă-i milostenie, la fel 3 galbeni. Săracul iar a schimbat hainele și a dus a 3-a oară. Diaconul s-a iritat. S-a enervat puțin. Părinte, dar chiar e obraznic. Lasă, poate este Hristos care mă ispitește. Și a dat, a spus, dă-i jumătate. Și a dat jumătate. Deci, fraților, iată, Sfânta Evanghelie ne arată că fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Deci, proporția de milă lui Dumnezeu față de om este aceea cum ai tu proporția de milă față de aproapele. Deci, cei care sunt zgârciți și nu vor să dea nimic, cum poți tu cere milă de la Dumnezeu și iertarea păcatelor, când Hristos îți cere, fă și tu milă cu cel lângă tine. Și spune, fă și tu asemenea. Deci este absurd să ceri la Dumnezeu milă când tu nu faci milă. De aceea revin la subiect, suntem în post, cât putem, fraților, să facem milostenie? Dar fiți atenți că săraci astăzi a dispărut. Oamenii acum au cam toți ce le trebuie, dar sunt și săraci. De aceea sunt atât de săraci încât nu cutează să vină la nimeni din rușine. Și atunci trebuie căutați. De aceea, fraților, să nu așteptăm acum, în timpul ăsta, să bată cineva în poartă. Mai ales acum că poliția își e la întrebări. Pe cercetași, pe cercetori. Ei, ce facem atunci când sunt benzi organizate de cercetori? Și în spatele lor sunt niște gangsteri. Dacă știi acest aspect și ești conștient de acest lucru, nu fă. Mai ales cu bani. Pentru că aceasta înseamnă o milostenie neechipzuită. Care nu se aduce folos nici ția și aduce păcat și altuia. Adică îl faci bogat pe ăla care, de fapt, este hapsin și acela cheltuie banii în altceva din milostenie. De aceea am spus că trebuie cercetați oamenii nevoiași. Fiecare în orașul său, în satul său, știe pe văduvele, pe necăjiții, pe cei cu mulți copii, pe cei care sunt lipsă, pe cei care s-au fost păgubiți, care trebuie ajutați. De aceea, fraților, Evanghelia de astăzi ne trimite la milostenie. Iar dacă ne întristăm ca bogat în Evanghelia de astăzi, că trebuie să facem milostenie, atunci nu ne putem numi creștini. Să ne ajute Bunul Dumnezeu, ca în postul acest să facem milostenie când ne dă Dumnezeu și puterea fizică, să ne ierte păcate ce ne-a făcut. Amin. Amin.